Здравейте, банда! Добро дошли в Комари Клуб подкаст. Аз съм Иван Кирков.
Аз съм Боби.
И днес, пичове, ще направим нещо, което отдавна не сме правили, а именно поредицата Комари Клуб отвътре, където Бобката, който е един от най-големите приятели на Комари Клуба, ще му разкажем цялата история. Нали така е, Бобка?
Да, надявам се. Помня всичко, което ме питаш като цяло. Всичко, ти ще ме питаш някакви неща, нали? Защото аз така малко...
Ами ще питам, ще проведем хронологично какво става. Нали, знаеш къде си роден?
Да,
знаеш
къде
си роден. Къде си роден?
В София съм.
Добре, хуй, какво става след това като си роден? Какво си помняш?
Ами, първият ми спомен някога, между другото, това нашите даже не мога да повярвам, че си го спомням. Бил съм на 2 годинки тогава и бяхме на море с нашите във Варна. И тогава си спомням, че бяхме на гости при някакви техни приятели, които правят сладолет, човек. А това си го спомням, си това в момента е от мой спомен, нали? И майка ми в един момент нещо ме беше върнала назад, нещо си говорихме за някакви такива неща. И точно тогава ми беше казала, ние като беше много малък, аз те върх на Делфинариума във Варна, не знам си какво, бяхме там при някакви хора, нали? И аз викам, да, спомням си тя, някак си спомняш. Бил си на 2 години, нали? Няма как да си спомняш. Викам, човек, спомням си, те имаха едни такива големи купи, от които взимаха сладолет, и това го обяснявам. След си викам, имаше един парапет горе на втория етаж, и спомням в Делфинариума, щеше да ме изпусна като цяло, някакви такива работи. И това ми е първият спомен, може
добре,
би.
Добре, доколко е такива спомени от свръх ранна възраст са реални и доколко си ги доизмисляш, защото майка ти е разказвала какво се е случило, знаеш какво се е случило и вече си доизмислил спомена.
Конкретно за това не ми е казвала такива подробности. В смисъл, говорили сме преди това, но никой не ми е казвал, нали, тия хора, никой не ми го е казвал в разговор, те правят сладолет, никой не ми го е казвал, нали, от едни купи го взимат там и го слагат на някакви места, те бяха ни такива много високи, даже не знам точно как се казва. И аз това като и го казах, нали, така малко беше и странно, нали, че си го спомням. Но има го това, нали, мен ми се случило с някои други неща. Нашите да ми ги казват. И аз после да имам чувство, че все едно си ги спомням, а също не си ги спомням, а е фейк спомен. Просто това, което са ти казали, ти си го представил и ти се запаметил някакси. Но затова съм сигурен, че това ми е наистина най първия спомен от живота.
Добре, хубаво. В София си роден, в София си живял винаги, така ли?
Да, абсолютно винаги. Абсолютно винаги съм живял в същия квартал, в който съм живял.
И как? Как ти се развиха там първите години ти на детска хол ли си? Бе?
Не, значи точно за детската градина баба ми ме гледаше като бях малък и не ходих на детска градина. В смисъл, нашите бяха против това, ако има кой да гледа детето, нали, да го караш на детска градина. Защото реално, то всъщност това май е причината да водиш детето на детска градина. Не е толкова детето да научи нещо, ми ти просто да разкараш скапаното дете и да си ходиш на работа и да си вършиш някакви неща.
Абе, има го и социалния елемент. Забелязал съм тук.
Колко е социално в детската градина?
Абе, уж доста те учи на социален елемент.
Ядеш гадна храна, карате да спиш, когато въобще не ти се спи.
Е, това е част от важното. Това е част от живота. Трябва да се научиш да ядеш гадна храна. Трябва да спиш.
Може, не знам, в смисъл, изпуснах го това, обаче имаше още няколко деца, които не ходиха на детска градина и си излизахме пред блока. Имаше от моят блок няколко деца, с които си излизахме. И пред входовете, нали, седим и играеме си някакви глупости с топчета, криеница, такива работи. После по едно време колелета почнахме да си взима, почнаха, нали, да ни взимат родителите един след друг. И имам една много яка история с колелета, сега си записах. Играхме на полицай кърци. Не знам ти ли си играл на полицай кърци.
Наричахме стражари апаши тогава.
Да, и двете. Смисъл, но тогава мисля, че ние го наричахме полицай кръци.
Добре.
И, нали, аз съм от кръците и ме гони едно приятелче, между другото. И после даже с него бяхме в един клас. Сета, той ме гони, човек, и аз бягам. И той нещо беше, как се казваше това, да ми направи, в смисъл, докосваш предната си гума в задната гума на другия. Как се казваше това? Но се сещаш за какво ти говоря, нали?
Разбирам те, да.
И прави ми го това пича, обаче той се пребива, супер гадно се пребива и му влиза кормилото отстрани в кръка. И такъв...
Забива му се кормилото в кръка.
Да, в кръка му се, тук в бедрото му се забива. И аз такъв, нали, спирам, нали, да го видя какво става. И той такъв седи, нали, ревена на земята. Ние сме малки, ние сме на 5. 6, нещо е такова. И той такъв ми вика, брат, вика, много гадно се пребих, не знам си какво. И аз викам, давай, викам. И тогава аз му казах нещо сорта на смисъл, нали, искаш да ме хванеш, няма как да стане, аз изчезвам, чао, сеща се. И такъв го заебах, буквално заебах пича да седи и да го боли, човек. И те между след това му бяха направили такова за тетанус, сеща се, смисъл, беше някакво много гадно. Но сега просто си го спомни, това и си го записах, защото мисля, че някаква така готина история. Между другото, шаут-аут за Денис е така.
Денис, още приятели сте в днешно
време? Да, даже Е, сега при няколко седмици се видяхме с него.
Е, за това завиждам на софианци, защото вие сте си в града, в който сте израснали и можеш да поддържаш контакт с всички хора от миналото.
Зависи човек, защото примерно аз не мога да се преместя в другия край на София да живея. Просто за мен не мога да отида човек в Овче Купо или в Бъкстон, Бог да не. Просто няма как да стане се. И някакси чувствам се много предаден, като някой мой приятел се премести в другия край на София. What the fuck, брат? Смисъл, ти си от този край на София, познаваш всички тук, можеш просто да звъннеш и аз след две минути съм долу пред вас и ти решаваш да се преместиш някъде си другаде, защото просто е малко по-газарско, по-спокойно.
Как се сформира това нещо, бе? Как се сформира това нещо с кварталните братя там, които сте...
Еми, не знам, човек, просто израствате заедно. Просто израствате заедно и дори да не се дори да не се познавате като малки се знаете, нали? Защото има много компании в квартала, не е само една компания, много компании сте, но в един момент от тия компании, то при мен така случи, че от тия компании лека по лека се поразпръснахме и накрая си сформирахме наша си компания просто с хора, които наистина ние готино да си излизаме един с друг като цяло. Mm-hmm. Но като малки съм излизал така в доста, нали, различни компании човек, но е сега поради тази причина ги знам всички от квартала.
Да.
Нали, всички много се притесняват. Нали, аз не мога да отида в Надежда. Сега какво ще стане, като отидеш в Надежда? Сега някои хора много си набиват филма, че нещо, кой знае какво ще стане.
Да.
Нищо няма какво да стане. И особено ако си израснал там и ги познаваш всички, човек няма кой да те обере. Тия, които обират, ти ги познаваш буквално. Ти знаеш кои са, сеща се. Няма как да стане.
А едно време в Стара Загора се обираха и познати, между другото. Е, така,
примерно, това не е готино. Не. Някой тренира, някаква чест да има.
Тренира в юношеския отбор на Барое. И всички са отпред на тренировка, той е в съблекалнята и им взел на всичките телефоните и златото, човек.
Е нещастник. Може да съм нещастник.
Без добре, хубаво. И сега вече отиваме към даскалото. Кво даскал си учил?
Значи от първи до 12-ти клас съм учил в 54-то.
Едно и също даскал.
В едно и също училище. Да. По-нататък, като стигнеш, ще разкажа защо е едно и също училище. Защото мисля, че готино. Значи беше много интересно, защото госпожа ми от първи до четвърти клас беше доста строга. Значи при нея имахме само български и математика и реално нямахме междучаси, освен ако тя не отиде да си вземе кафе, човек. Нямахме се, абсолютно сериозно, беше много тежко и много се бихме тогава. Значи тя излиза за едно кафе и както излезе за кафе, става абсолютно меле вътре. Просто става касапница, смисъл. Като за малки деца е скандално това, което сме правили тогава. Тежък бой наистина. И тя такова се прибира и обикновено ни засичаше как ние се биеме. Понякога пък и ние успявахме, някой такъв наблюдава, примерно момичетата наблюдават, нали? Тя се идва и ние спираме, нали, всичко точно и никой нищо не си казва, смисъл, не се, вече не се сърдиме, нали? И имахме тогава много рядко имахме различни часове наистина от български и математика, но съм и доста благодарен за това, защото реално примерно рисуване, такива неща са полезни на много малък процент хора, нали? Сега, ако искаш да станеш художник, ти като малък не знаеш дали искаш да станеш художник, нали? Полезно е да го имаш като някакво знание.
Абе, стига, бе, графичен дизайн в днешно време. Аз бих се радвал, ако малко повече съм натискал за
музика, примерно при нея никога не сме имали май.
Ага.
Домашен бит и техника имахме от време, защото все пак сме деца, нали? Но примерно казва ни госпожата, утре си носете математика и български. Това е.
Не сте ли правили от тези шибаните игленици да подариш на майка си игленик в формата на сърце?
Не, човек. Някакви такива много тъпи неща правихме по домашен бит. Не си спомням. Първо, защото когато бяха тъпи, после почнахме да правим по-интересни неща. Там с дърводелство имахме. Беше много интересно след това. Но тогава, даже между другото, госпожата, тя беше много надъхана да вкара японски в училище. И беше дошъл един маняк да ни учи на японски, на някакви оригами. И в един момент той беше викнал истинска японка, която да ни учи, тя едва отговореше български жената. И просто беше попаднала на най-големите гамени. Сега ние сме абсолютни гамени и тя не разбира много български и тя вътре не може да контролира положението, защото тя просто тотално различна обстановка израснала. Въобще не знае как да подходи в такава ситуация, в която взимаме едно момче и го хвърляме върху чина и чупиме чина с него. Просто няма, не знае как да постъпи жената. И беше, това беше много интересно с японския, между другото, защото след това остана в училище японския като допълнителен.
Ага.
И след четвърти клас викам да си остана, нали, в даскал. Тогава, нали, доста от моя клас си останаха. Дойдоха няколко нови човека. От пети до седми клас, между другото да ти кажа, примерно от първи до седми клас, въобще не съм бил от готените деца. Бил съм от тези аутсайдерите, човек.
Mm-hmm.
Въобще не съм си говорил тогава, особено с момичета. Не че ме беше срам, просто не ми беше приятно да си говоря с момичета, наистина. Просто ги наблюдавам колко са прости и въобще не ми се говореше наистина с момичета тогава, че се казва.
Да,
и въобще тогава бях, цъках си игри, се си към, не, аз не, жените не ми се занимава.
Какви игри си цъкал тогава?
Тогава цъках.
Кога всичко... почна да цъкаш игри
всъщност? Ами почна да цъкам игри първия път, в който ходих в интернет клуб, не съм много сигурен кой от всичките е бил, защото имам някои такива спомени, все едно ми е първия път, но може да съм бил на 3-4 сесия. Много малък, наистина много малък съм бил.
Си,
с, ходех обикновено с някакви хора, които са малко по-големи от мен. Сеща се, примерно, баща ми ме уреди с съседчето, примерно, да ме заведе на интернет клуба, да mm-hmm. си начешам красата, нещо е такова. Сеща се.
Mm-hmm.
И наистина от много малък. Първоначално, може би първата игра, да съм цъкал, FIFA да е била на компютър. Мисля, че FIFA съм играл mm-hmm. първо. GTA също много цъках тогава. GTA 3-ката. Значи, сметни, че Vice City...
Ама ли си такъв период, в който отиваш на компютрите, прибираш се вкъщи, само сънуваш, мечтаеш за тая игра и колко игра беше това?
Е, GTA Vice City беше, човек. Аха. GTA Vice City като излезна, аз си спомням даже като излезна, това 2001-2002 да е било. Наистина съм бил много малък тогава. Да. Но си спомням като излезна човек тогава. В смисъл, просто всичките ми пари исках да отидат в интернет клуба и да ходя там, защото преди тройката тя беше в Ню Йорк, се развиваше. Ага. И, нали, смисъл, можеш, ме беше готино, нали, малко дете да трепам някакви хора да карам коли, готина работа, нали, въобще не минавам мисии, сърце. Да. Не ги разбирам въобще какво си говорят. Но, нали, такова обаче беше мрачна обстановката и Vice City като излезна човек, беше много голям хайп, защото беше в Майами, беше смисъл такова, жега, беше много, много яко, беше супер свежо, сърце. И тогава си спомням, че всичките пари си ги давах за GTA Vice City да играя в интернет клубовете. Това ми беше може би първата зарибявка, е така истинска, която много да съм бил надъхан да играя. Бях, даже тогава си помням, че си записвахме кодовете на лищата.
Кодовете бяха изключително важни.
Кодовете, значи човека
докато
с кодовете просто много важни.
Докато ги събереш кодовете.
Да, защото нямаше тогава, влизаш в интернет и ги събираш всичките кодове. Трябва да си вземеш PC Mania или да си вземеш някакво списание, оттам са написали някои кодове, ма те не са всичките кодове. Ти си ги запишеш, па после отидете на училище, размените си кодовете, да. Или пък примерно излезете навън си, разменяте някакви кодове. И някой пък примерно такъв да се направи на готин, ти даде фалшив код, сеш се. О, аз знам тук един код, който като го напишеш, ти дава 2 милиона, сеш се. И ти такъв си го записваш, отиваш в интернет клуба, пишеш го и копален си те излагал, сеш се. Въобще не е това. Но от тогава още и нашите ми купиха, всъщност във втори клас ми взеха компютър, първи или втори клас ми взеха компютър, за което съм им страшно благодарен. Буквално, нали, ако тогава не ми бяха взели компютър, може би нямаше в момента да се развият точно по този начин нещата. Mm-hmm. И баща ми тогава ми беше взел, той беше като цяло, не беше чак толкова добър компютъра, поне сега като го гледам, нали, сигурно тогава може и да е бил як, също.
Е, сигурно е бил як.
Но нямах интернет известно време. В смисъл, може би 1-2 години да съм използвал за компютъра без интернет. И тогава с дисковете, с тия работи, какъв бизнес имаше човек, имаше някакви маняци, които просто си записваха от дата BG, сваляха разни дискове с музика, с филми, с игри и ги продаваха. И такива, примерно, събирам 2 лева, за да мога GTA Vice City да си я купа от някой.
А ти не си ли имал приятелчета, които ти разменят безплатно, е така?
Еми, не като цяло, и тогава си спомням, че много от дисковете си, в смисъл, си ги взимаш, то естествено е пиратски диск, пича го е записал в тях, но не ставаше без диска да върви играта, много от игрите бяха така тогава. И трябваше да ти е вътре диска, при Need for Speed Underground беше с 2 диска човек. И единият диск беше нужен, не си спомня от двата, за да я играеш. Да. И аз седи точно това, който ти трябваше вътре да е в компютъра да играеш, аз го бях изгубил и много бях поудял тогава с Need for Speed Underground. Просто. И тя беше. И Need for Speed също, и с нея много съм израснал човек.
Добре, значи ти си бил много за автомобилни игри.
Ами някакви такива, някакви екшънчета, човек.
Да.
И CS играх като малък, ама още, нали, не го разбирах, нали, толкова много, че да се въвлека, да почна да играя, нали. Цъкал съм, нали, защото обикновено в интернет клубовете това е играта, която се играе, нали. Mm-hmm. Тогава поне това беше играта. И, нали, Warcraft някои хора играха, Age of Empires някои хора, Diablo някои хора играха, Starcraft, нали, но тия игри са вече пък примерно за 5-6 годишно дете, нали, не съм много окей. И CS ми беше обикновено играта, която играх с други хора. Или Need for Speed имаше начин да играеш One с още 3-4 човека, нали, такова. Но това цъках като цяло и...
Твоите приятели също ли цъкаха с тебе или по-малко хора цъкаха от квартала?
Ходихме с хора от квартала, а сега вече с тия пичовето ходихме по интернет клубовете, не излизаме като цяло. Нали? Просто някакви малки деца.
Ясно.
Има някои, с които все още сме си приятели, да? Като почнах на Даскало да хода тогава, така, ходехме известно време по интернет клубовете, ама беше много кратък този период, защото вече всички започнаха да си купуват компютри, нали? Да. И лека по лека вече интернета като ми прекараха
това е
много в нас.
Тъпо между другото, защото ние бондвахме супер много, защото трябваше да ходим по клубове, трябваше да лъжим нашите, не може да.
Да,
да
е, аз знаеш колко пъти съм ги лъгал, човек. Че, отивам, отивам на гости при Денис, примерно, или при някой си
сесия. Отивате нощно ние, мрежа.
Ние примерно сме събрали 3-4 лева и, и цял ден сме в интернет клуба, се нищо друго не правим.
Е, да, да. Ти освен, че играеш, също така и гледаш другите как играят.
Да, бе, да, примерно ти си. Да, аз това много често го правих, плащам си примерно половин един час, е така първоначално да подцъкам нещо. И после видя някой друг, който си цъка, където го познавам от интернет клуба, и отивам при него там на главата му.
Сядаше тук отзад.
Да, сядам зад него и седим и си говорим. Сещи. Той примерно си цъка и аз си говоря с него. Пък на него, като му свърши, аз се пускам тогава, той почва мене да ме гледа, понякога се пускаме заедно. Абе, да, смисъл, имам яки спомени. Смисъл, много се кефа човек.
Стара Загора, точно до нас е останал един компютърен клуб, между другото, което супер много ме очуди, защото аз не очаквах, че в днешно време има. И даже сега май по време на карантината също работят, не съм сигурен.
Моя интернет клуб още работи.
Стига, бе.
Още работи моя интернет клуб и мисля, че не единствения, но сега в момента те интернет клубовете лека полека ги превръщат в наргиле и PlayStation барове.
Така ли?
Еми да, лека полека това се опитват да правят, защото нали, реално тия, които преди са ходили по интернет клубовете, са няма да отидат в интернет клубовете, обаче пък, що пък да не отидат за някакво наргиленце и PlayStation, нали? И в момента такава трансформация се случва и то моя интернет клуб не си е запазил OG видео, нали? И там също PlayStation и наргилета са сложили, но ги има компютрите. Ага. Има ги компютрите, което много ме кефи, и ги има с точно. То беше една операционна система, не знам да си спомнеш, с един маняк долу в ъгълчето, една снимка
да,
на маняк.
Знам го, да.
Ти го познаваш?
Не, знам го на снимката на това.
Да. Той ги правеше всичките тия.
И ти пише колко стотинки до този момент имаш.
Да. Защо винаги то пише, си слагаше лицето? На всеки интернет клуб го има.
Искала да бъде известен.
Много от маняк.
Хубаво, добре, и сега какво отиваме вече към, да знам, тинейджърските години, към 6-7 клас?
6-7 клас, още си, в смисъл, цъках си игри като цяло, излизахме навън, много футбол играхме в този период, може би между 5 и 8 клас много футбол цъкахме в квартала, събирахме се страшно много, даже толкова много играхме футбол, че идват от Локо София тия, които тренират малките, играят срещу нас и ние ги разцепваме, човек. В смисъл, ние ги съсипваме, защото те отиват и тренират колко пъти в седмицата. Сета, ние сме цялата седмица нон-стоп на игрището и играме. Те просто няма какво да направят, ние играме заедно много повече от тях и няма някой, който да ни вика и да ни обяснява при
това. Аз знам, че ти си бил зарибен, даже да ставаш едва ли не по-професионално.
Ами исках да, обаче като че ли просто пораснах се. Аз исках да играя в Левски като цяло. Ага. Обаче разбрах там как стоят нещата. Връзкарска работа, човек.
Абе, много хора го разправят това за връзкарска работа.
Така е, наистина означава? Така. Имам приятелчета, които са тренирали там. Връзкарска работа е. Просто опитват се да набутват хората,
добре,
които не задължително са добри.
Аз ако съм шеф на Левски, няма да искам някакво некадърно келеще да играе.
Еми, човек,
да играе.
Не знам, аз това нали, се чуда защо така го правят, но... След това ми беше мерак. Аз не исках да. Не мога отида и в Локо София да игра. Просто не става. Не мога отида в ЦСКА да игра. Аз искам да игра за моя отбор. Нали? Обаче просто. Изпуснах тогава възможността. Мисля, че бях в много добра форма. Нали? Може би 5-6 клас, въпреки че не съм тренирал от малък, съм сигурен, че тогава, ако бях почнал да играя, нямах да имам проблем.
А то как става схемата с дете да стане, примерно, в Левски отбора? Защо? Къде се е пребало това цялото? Значи ти трябва още в 5-6 клас да те хареса
човек,
някой.
Ти трябва още от първи клас да тренираш, човек.
Ти трябва да
още
играеш.
От малък трябва, още от както въобще можеш да ходиш, трябва да се запишеш да тренираш там, да почнеш да играеш и те малките си имат турнири. Сега примерно тия, които са на по 14-15, те си ходят по мачове. Смисъл, има си такива, даже и тия мисля, че и на 12-13.
Е, да, това са на 14 са кадети, аз съм бил
в баскетбол. Да, те си играят, смисъл, цъкът си стабилно и просто в един момент вече като започнат да стават на 17-18, те започват да ги забелязват, кои са по-добрите и избират ги. Смисъл, тотално нормално нещо.
Добре.
Но тук малко в българския футбол така се промениха нещата, че те повече чужденци играят, отколкото българи реално.
Ами да, и много ми е тъпо, че си нямаме така супер много българи. Примерно, Бароя ми е странно, като гледам половината, че са чужденци.
Ами да. И в Левския сега преди няколко години имаше такъв момент, който... Наистина нямаше почти българи, човек.
И какво страстта за футбола?
Еми, някакси в един момент страстта за футбола ми изчезна, защото започнах да излизам малко повече по центъра. Значи, кога 2012, като пуснаха метрото, между другото, тогава това, на колко съм бил тогава? О, тогава вече късно, всъщност. Но, не знам, на 15, на 16, на 17 вече, като почнах да пораствам, нали, почнах да излизам някакви партита, това, онова. И сега не цъкаш толкова много футбол като цяло.
Като почнеш да заребяваш мацки.
Вече започват да, други неща да те интересуват в този момент. Вече игрите спират да ти остават ти на заден план. Вече започва да ти пука малко за момичетата. И, не знам, тогава просто спирах да цъкам футбол.
А YouTube в кой момент се появи?
YouTube ми дойде, като бях на 14. Бях на 14. Това е...
Точно 7-ми, 8-ми клас. 8-ми
да,
клас.
Точно тогава някъде бях започнал, нали, вече да пораствам, нали, вече да се ориентирам към... Гледах да се ориентирам още от тогава към нещо, което да ми харесва. Имах много хобита, даже между това забравя да ти кажа, първи, втори клас ходех на карате. На какво още съм ходил? Майка ми беше завела няколко пъти на такива спортни танци. Някакви такива, нали, пробвал съм много различни неща, но, нали, такова за кратко време, щом не ми харесват, веднага, нали, ги спирам. И видеята ги почнах така, без дори да... В смисъл, то тогава нямаше 2010 година, въобще никой не си представя.
Един от първите ютубъри е спирал няколко пъти всъщност да се занимава с канала си. И ми е интересно, защото аз не съм ти гледал първите неща.
Еми, той аз не си ги гледам. Първите ми неща човек са...
Ма не си ги изтрил?
Не, има ги в V-Box първите ми неща. На 25 септември 2010 година си качих първото ми видео. В което...
2010-та, преди 11 което... години.
Преди 11 години ти представяш си ми е първото видео.
На 13 си бил.
На 14 съм
на 14.
Бил. 14. И тогава бях почнал да правя просто някакви такива клипчета, туториали за неща, за After Effects, за Photoshop, такива неща. Колкото ми е разбирала малката кратуна от тия неща, всъщност. Не? Но ме интересуваше тогава и аз гледах много такива работи. И не си спомням, бяхме си говорили с някой, с едно момче от моят клас, да... Нещо си бяхме говорили, той с какво се занимава, той пък с програмиране тогава още искаше да се занимава. Аз с, нали, с Photoshop, с някакви такива неща. И нещо си бяхме говорили, аз му викам, нали, ако искаш, мога да ти покажа, нали, какво правя. И просто направих някакво клипче, е така. И е така реших да пусна някои такива неща, защото ме изкефи просто да си говоря, докато си правя някакви неща на Photoshop и си ги качвам. То не ме гледаше никой, обаче в един момент човек, не знам, качих 5-6 такива видеа. Изведнъж почнаха да излизат някакви коментари. В смисъл, явно в V-Box някой ме е намерил и бяха някакви такива коментари, които бяха... Смисъл, аз си говоря както в момента си говоря, нали? Като малък, пак просташки работи. Няма, няма сериозни неща, не се правя пред камерата да е сериозно, просто както съм си говоря. Нали? И някакъв е написал ха-ха-ха, много смешна шегичка с хлебарката. Не знам с какво. Що аз бях казал нещо, на арепичове чао, защото ще трябва да смажа тук на хлебарка, сега се. И някакво е такова. Примерно, почнаха хората се кефат, нали, на това. И аз си викам, знаеш, що пък да не взема, нали, да правя някакви клипи, ще някой ги гледа, нали? Е така, просто да си пускам някакви работи, си правя пташак. И в един момент бях направил един урок с една игра, имаше от, точно Need for Speed, между другото, беше тогава. И бях направил урок тогава за After Effects, някакъв едит как да направиш, и бях показал играта просто вътре за пример. И отдолу някой беше написал, нали, ай, брат, и ти ли цъкаш, що направиш някакво клипче, не знам си какво. Аз си викам, що пък да не направя някакво клипче. Тогава тъкмо беше започнал гейминга, летсплейовете да се зараждат, а в България ги нямаше никакви човек. В България просто нямаше летсплеери тогава, които да цъкат игра и да коментират. Има някакви клипчета, някой как игра, ама нищо не говори. И си викам, да, това е също съм много яка идея, що пък да не говоря на хората, цъкам си, супер яката идея. И направих така няколко на GTA 3, между другото направих, мисля, че ми бяха първите хората, тогава много си скефиха хората, защото бяха супер яките, човек. В смисъл, като за някакво 14-15 годишно дете, мисля, че доста забавни работи, не е бил толкова забил хумор като цяло. И там се запознах вече с този Спаркото, където беше дошъл веднъж в подкаста, с титулата, дето говорихме за кетча, спомнеш се?
Да.
Тогава се запознах с него, почнахме Майнкрафт да играеме. И така тръгнаха нещата. В смисъл, някакси много случайно, въобще не очаквах, че сега ще се занимавам с това наистина. И
да.
Е бати случайността.
Всичко тръгва от някаква супер случайност, да. Човек. Ти знаеш, че всичките ни комедианти, преди да дойдат в клуба и да станат комедианти, просто лекичко се зарибили да се пробват на Open Mic-а. Някои... В тяхното обкръжение, дали гаджето или някой друг ги е подтикнал и ме казва, айде бе, пробвай се. И идват и вече, като почнем да говорим, като ги видят, че стават и като се заговорим и ги надъхвам. И лека по лека, след години чак човек почва да си дава сметка, че може да се занимава с това. Ти колко време ти трябваха, докато си кажеш, абе, трябва постоянно да пускам клипове?
Не знам, много между другото, защото аз още тогава осъзнавах какво ми... В смисъл, знаех, че беше, вече, когато почнах да правя гейминг клиповете, усещах, че има потенциал това. Защото тогава вече на Запад вече почнаха да избухват някои хора и си викам, това в България може би след 2-3 години. Това сеща се 15 годишно дете го мисли. И си викам, това в България може би след 2-3 години ще вземе да навлезне и тук сеща. Ще почнат и хората и тук да изкарват някакви пари, нали? Обаче тогава много ме ограничаваше това, че компютъра ми беше слаб. Тогава нашите, в смисъл, аз никога нашите не са имали някакви пари. И като цяло аз тогава трябваше примерно да се събирам сам да си взема компютър. Mm-hmm. И те ми помогнаха, нали, в един момент, но пак много беше кофти като цяло. Не съм имал просто възможността тогава да го направя, така че да е като хората, така че да имам хубав компютър, да качам редовно клипове. Аз тогава рендвах примерно едно видео по 3-4 часа. Едно 10-минутно видео на Майнкрафт, аз го пускам да се рендва и си лягам, човек. Mm-hmm. И той компютър ми може да се изгаси, може да крашне. В смисъл, такъв компютър имах тогава. Въобще не беше такова. Беше доста тегаво. И някъде 2013 тогава се отказах, просто защото беше набрал скорост, обаче тогава пък бях и най-гледания в България. Усещах как други неща тръгват да стават популярни, вече гейминга остава на заден план. Тогава влогърите бяха започнали да набират. 2013-та те бяха започнали да набират скорост. Сметни, че аз съм правил гейминг клипове и съм бил най-гледания в България. Mm-hmm. Скандално, нали? Mm-hmm. Не можеш в момента си го представиш. И си викам, човек, нали, това е някакво хоби от тези хобита, които по принцип имаш, и си викам, нали, готино ми беше, но може би сега е момента, докато съм на върха. Така си го представях просто. Но сега, докато съм, нали, най-гледан, докато съм на върха, може би да се откажа и един вид хората да имат готини спомени за мен.
Че си нещо за Мохамед Али, Майкъл Джордан.
Не, просто някакси исках хората да не ме видят как аз се изчерпвам.
Mm-hmm.
Не исках това хората да го видят и просто хората да си кажат, нали, то печага наистина беше готин, нали, прекарал съм си готино с неговите клипове. Просто защото забелязах как и някои хора в този момент, вече 3 години, откакто, нали, снимаме, започнаха се изчерпват и почнаха спират да правят клипове. И аз си викам, човек, и това и с мене ще се случи рано или късно, и то се случва постоянно с мене в момента пък, например. И предпочетох просто да спра, да се занимавам с нещо друго, защото не се изкарваха тогава пари въобще. И си викам, тогава за какво да си губя времето с това? Една година почивка, през това време си уча, през това време си хода по партита. 2013-2014, тогава всъщност вече започнах да ставам по-социален и вече не бях от толкова задръстените деца в училище. Нали? И добре ми се отрази това. Наистина не съжалявам, че съм спрял за една година, за да мога да видя реално какво правят другите деца. Защото си кибичах в нас по цял ден и цъках игри с ерс. Беше дълъг този период, нали? А преди това, като се замисля, аз съм бил винаги навън. Аз преди това винаги съм цъкал футбол в квартала, излизал съм, фриран сме правили, колелета сме карали, сме всякакви такива работи. И в един момент аз такъв се забивам и седа пред компютъра, човек, нали, са 2 години, нали, да, 2 години съм седял пред компютъра, 3, излизал съм навън, естествено, обаче главно седа пред компютъра, нали, си губа много време. И го осъзнах, нали, и спрях тогава. Това ми беше. Усетих, че просто не съм продуктивен, пречеше ми на даскало, пречеше ми на всякакви работи. И за даскало ти кажа след 7 клас, всъщност, защо останах в това даскало до 12 клас.
Mm-hmm.
Защото тогава бала ми беше доста добър, успеха ми беше добър. И се чудех дали се запиша при някъде в Хенри Форд, в някаква готина гимназика, нали? Обаче на мен даскалото ми е точно до блока. И си викам, човек, мързи ме цяло. Наистина тогава си го мислех по този начин. Викам, мързи ме, а и ми е готино тук, нали, с хората от моя клас. Супер яко си прекарваме те 4-5 човека с тях от първи клас до ден днешен, излизаме почти всеки ден. И тогава в 7-ми клас, когато бяхме отишли да се записваме, там бяхме в дирекцията, не трябваше да попълваме документите, и го решихме всички на момента, които бяхме там, го решихме, човек, просто ставаме всички тук. А имахме някакви планове.
Да.
Но го решихме тогава наистина да си останем заедно, да си останем в даскалото, просто защото не беше зле въобще. Мисля, не беше някакво училище, уау, да излезеш, нали, механик, обаче излизаш примерно с чужди езици, с които въобще в интерес на истината, немски, грам не знам, нали. Но примерно имахме история на английски, което ни беше полезно, нали. Научих тогава английски, което супер окей е да знаеш английски всъщност.
Да.
А преди това примерно да речем 5-ти клас някъде въобще грам не знаех английски, така.
Ага.
И точно като се записахме в тази паралелка, ние имахме по 20 часа английски на седмица и даже имахме четвъртък само английски. Четвъртък 6 часа английски плюс час на класа беше, аз си го спомням.
Не.
Абсолютно скандално се, 7 часа в една и съща стая, няма как да не научиш английски, нали? И много яко си прекарахме. В смисъл, не съжалявам въобще, и много хора, с които съм си говорил, които са били от нашия клас, и като цялото нашето даскало съжаляват, че са се преместили въобще. Защото сме си прекарвали супер готино, човек. Примерно закъсняваме за час, ми няма да стане голям проблем, нали? Нас, сигурно мене 3-4 години съм бил на косъм да ме изключат. от някакви глупости, които сме правили. Докато в някаква сериозна гимназия не можеш да си правиш каквото си искаш, нали? Мисля, че това беше по-адекватният избор за мен и много ме изгради като човек. Това, и, това че постоянно съм с хора, които познавам от малък, много добре ми подейства и в момента съм все още с тия хора, все още комуникираме, все още излизаме.
Да, това нон-стоп. Е супер ценно и много хора въобще не си дават сметка. Аз пък не съм имал възможността да го направя. Аз съм сменял постоянно училища и след това пък съм се сменял и града няколко пъти. И така, много е готино. Това и малко ти завиждам даже, че си имал възможността.
Знам, че е сега в 3 сутринта му звъна на поне 10 човека. И знам, че ако нещо е станало, тия хора ще дойдат за мен.
Еми, това е супер ценно, човек. Да, и всеки, който го няма, няма как да го оцени, обаче това е супер яко. Добре, как се завърна после към клиповете? Какво стана?
Оф, не си спомням между другото как се завърнаха към клиповете. Спомням си, че вече бяха започнали да си изкарват пари малко в българския YouTube. Тия нетворките, които те взимат да бачкаш все едно за тях, нали,
да,
ги знаеш?
Да, бе,
защото
да,
тогава не можеш май директно през YouTube да се свържеш. Трябваше през нетворк да кандидатстваш, те се свързват с YouTube, взимат ти процент от парите и ти дават на тебе. И си викам, нали, що пак да не почна. Пак като цяло тогава вече си бях взел някакъв компютър, който можеше да прави клипове. И започнах пак да качвам някакви неща до, от 2014 до 2016 примерно. Съм снимал главно такива пак геймплей клипове. От време на време влогове вкарвах и то, всъщност тогава тогава осъзнах, че влоговете някакси повече ми харесват от игрите. Тогава вече игрите бяха започнали да замират и и ми беше яко, някакси си снимам някакви неща, които ми случват, как ходим на море, примерно. Това имам много яки вълни.
Помня ти видеото с Макдоналдс, бургерите. Правя бургери по-яки от Макдоналдс.
Това е доста, това е от доста новите клипове.
Мен много ме беше изкефил, защото ние се запознахме всъщност с
теб
2016 края.
Да.
Ние се запознахме 2016 края, ти това видео вече го имаше. Румбата те следваше и всъщност ние с Бобката се запознахме, който е гледал, може би знае, обаче нека го кажа пак. Запознахме се, защото ти беше шернал звука само, аудиото. От... Да. Я направо кажи от твой поглед как
ами,
беше тогава.
Аз тогава още цъках CS стабилно и си правя гейминг клиповете тогава. Да. Между другото, с тебе като се запознахме, тогава ми се промени канала в интерес на истината.
Ага.
Тогава точно бях в процеса, в който променям канала от гейминг към, така, към лайфстайл, към влогове, към мен, реално, да, не към игрите. И тогава бях снимал просто клип, нали, клипче на CS. Ние сме доста пъти сме го казвали. И си спомням, че го бях гледал в Facebook това, твоето, твой скетч, извинявай, съжалявам, че казах скетч.
Шега.
но се сетих да, да се поправя. Нали? Да. Видях ти, нали, на тебе твоя стендъп и много ме изкефи, човек. В смисъл, до тогава, нали, не, въобще не съм обръщал внимание на стендъп, нали, какво представлява. И си викам, нали, супер яко, много пънчове имаш такова. И си викам, нали, тогава бяхме точно за CS, бях направил някакво видео и си, и си викам, ще бъде супер удачно, нали, това да го сложа. Обаче си викам, офса тия пичове. Мен беше някакво такова много срамно да пиша на някой да го питам, нали. Не ми беше, нали, готино. Но викам, нали, сега предполагам, че ако сложа отдолу линк към това, то е много кратко, много кратък момент, нали? Ако сложа линк към това, предполагам, пичовете няма да се убият или нещо. Такова сигурно даже ще ги изкефи. И така и стана. В смисъл, наистина, ево, че си изкефи. Я не беше някаква
и всъщност Бобката пусна звука от видеото, сложи линк и Румбата само ми казва, защото Румбата те следваше тогава. И Румбата ми казва, виж, Венам ти е пуснал видеото и аз само гледам и ти ме спомена и такова и аз се накефи. И викам, бах ти якото и накефих се, че се накефил. Беше го пуснал всъщност точно. Ти беше направил точно това, което се ебавам аз. Ти го беше илюстрирал с играта.
Това, защото е така, това, което говориш, е грозната истина, Иване. Това е грозната истина.
Само супер много се дразня на хора, които влизат в днешно време. Тапанар 4-1 не е калашник. Беше калашник, пичове, просто аз съм играл наистина много отдавна съм играл тази игра.
Не разбират, остави ги децата. Остави ги децата. Те още
не келеш малък, тук е, слушай да ти кажа, че е тренал.
Те не знаят какво е да спамиш да си купуваш патрони.
Да, патроните сега директно.
Сега са автоматични, сега като купиш оръжието, ти идва с всичките патрони.
Няма, само с 30 патрона ти
идва. С по-голямото и по-малкото дето са, цък, цък, спамиш ги и двете, защото не знаеш кое за кое никога. Цък, 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 цък.
Е така, даже бе. Б7, Б...
Понякога забравиш си купиш патрони и си взел дигъла, човек. Имаш 7 куршума такъв. Излизаш, убиеш един и си до там. Няма какво да направиш, да.
Беше много як.
Тогава, между другото, аз, значи, като завърших даскало, нали, завърших си моето даскало и се записах... 2015 завърших даскало, записах се в УНСС с икономика, което между другото въобще не беше по мое желание, ако трябва да съм честен.
А по чие желание? На родителите?
По-скоро по желание на нашите. В смисъл, те не искаха конкретно това да се запиша, но аз исках да се занимавам с физика тогава. Исках да си запиша нещо в физическия факултет, нещо свързано с астрономия, нещо...
Да станеш супер известния български астроном, бобката.
Еми, не знам, просто ми харесваше. Просто наистина ми беше приятен предмет. Си викам, нали, английския също ми се отдаваш тогава, но викам, не са пък английски, всеки нещо с английски се записва. Какъв е смисъл, нали? Няма да ми е много полезно. И викам, нали, това ще бъде.
Физиката обаче ми бъде много
казвам
полезно.
Казвам им го на нашите, аз тогава нямам никакви пари, нашите също нямат много пари. И викат, нали, ще ти дадем, нали, пари, ама да запишеш нещо, което е адекватно като цяло, което да може да изкараш някакви кинти. И ги разбирам, наистина ги разбирам, защото сега като се замисля, ако си бях записал физика, нямаше да изкарам никакви пари от нищо. Сега. Какво ще да правя с физика? Най-много да вода предаването по BTV за времето. Сега. Това е. Какво ще правя? Смисъл, буквално физиката, физиката в България е на това ниво.
Сега. Има ли специалност, Боми? Би ли проверила дали има специалност в някой университет метеорология?
Е, има, да, много ясно, че има. Стига бе, Иване, има много ясно.
Има, нали?
Да, бе, има, бе.
Защото има метеоролози към БАН, така или иначе.
Да, бе, да, да, смисъл, ти няма как иначе да отидеш да работиш
значи,
в БАН.
С физика
бе.
Дори нямаше и прогнозата за времето, да щяха да вземат метеоролог някой.
Еми да, най-много да ме има в един репортаж, който днес има слънчево затъмнение и аз... И аз ще кажа, пет думи и те ще ги изрежат на две, защото много обичат така да правят по телевизия. Това ще да правя. И записах тогава икономика и през цялото това време си викам, нали, човек, записал съм в УНСС, не ми харесваше наистина. Хората, някои бяха готини, някои бяха диви селени. Аз не съм се, никога през живота си не съм се сблъскал с толкова диви селени човек, които просто на тях мисленето им е тотално различно от това, което хората около мене им е и съм някакъв... Тия пичове просто бях отишли на университета да се надрусват и да се напиват нон-стоп. Всичките им пари отиваха за това. И аз съм някакъв такъв от това смисъл. Аз преди това не съм учил, не мога да се похваля, нали съм бил някакъв супер учен убивия, но ми вървеше даскалото. В смисъл, да. Без да си давам зор, ми се получаваха нещата. И си викам, нали, УНСС не е моето нещо, просто ще го използвам този университет като някакво време да намеря наистина какво на мен ми харесва да правя, да си просто да спечеля време. Просто това ми беше цялата идея. И наистина аз вече тогава една... Мисля, че ми беше вече втората година в УНСС. И вече трябваше да почна нещо да бачкам, човек. Защото преди това работех в склада на H&M, между другото. Някакво късо такова, ага. Но там не се изкараха въобще никакви пари. И между другото ме изгониха там мен и едно приятелче, защото си правихме фристайл, докато работехме. Ние си правихме фристайли всеки ден там.
Ага.
И някой ми шок явно нещо ни е репортно и ни изгониха. И сега...
Е, как ви изгониха? Какво казаха? Тук е забранено да правите фристайл.
Ами, то там беше на повикване реално в склада на H&M. В смисъл звънят ти и се разбирате по телефона кога и защо.
Ага.
Момент спряха да ни звънат просто и му звънаха на моите приятели, че да му кажа, че нас няма повече да ни викат и той на мене ми го каза реално. И аз така си викам, фак, викам сам, мечтаната ми работа, нали, няма да стане явно да работя в склада и да лепа стикери. То знаеш колко беше тапанарската работа. Нали знаеш, човек, още го... Аз не мога да повярвам тия колко са прости, брат. Тия или парят някакви пари покрай това нещо, или просто са големи олигофрени. В H&M, като влезнеш, на дрехите, нали, има стикер с цената.
И пише на евро и ти трябва да залепиш левовете.
Точно така, ти трябва да залепиш върху еврото едно право стикерче, брат.
Да.
И аз такъв седа и през цялото това време си мисля, добре, тия, защото просто не спрат да го принтират в евро. И за България, някакъв в България просто да го принтират и да няма цената в евро. А и дори да има в евро, брат, какво значение има?
Защото германецът си е казал, де ще правим машината да я програмираме, има балъци в България, които излизат по-евтино.
Ама го пише в лева, то, опа, извинявай, че си спрят толкова грозно. Видя ли се на камерата, Боби?
Аз го видях.
А?
Айла направо на микрофон. Боми идва с, за метеорология да ни обясни малко.
Вейте, значи има магистър метеорология в физическия факултет на Софийския университет. Три семестъра.
Значи, Бобка, ти трябва магистър да станеш обаче след това. Значи, първо завършваш физиката и след това за магистър метеоролог.
Ужас. Абсолютен ужас ще да бъде. Но, какво си говорихме?
Абе, Тани Костан Кулва, дали го е завършила това?
Не знам.
Добре, за H&M си говорим как си лепил етикетчета и
да,
как
да,
те
е да, много смотано. В смисъл ебати топанарската работа беше това, човек.
А гърбиха ли ви? Гадно ли беше?
Еми, не беше някакво толкова... Изморителното беше цял ден седиш на крак и нищо не се случва, кой знае какво.
А ти не си на столче да си ги лепише така, прав си ги.
Прав седиш, брат. Прав така седиш ли? И ходиш по склади, имаше. Те са два вида работа. Едното лепиш неща и ги вкарваш в едни кутии. И другото беше, трябва да събираш тия дрехи и да ги даваш на тия, които го правят това. Ага. И по-гадното беше това, което ти еш да ги събираш дрехи, защото е един огромен склад и трябва да търсиш конкретните дрехи, да ги сложиш в тия кутии, тия маняци ги взимат, вадят ги от кутиите, слагат лепенките, прибират ги обратно в кутиите. Ага. И тия кутии бяха между другото много гнусни. И като се замисля, че тия дрехи...
Ох, искам да гледам видео, което е камера, която ви наблюдава как лепите по цял ден и просто е така се да
нищо не се случи. Супер скучно да беше човек. Даже веднъж се бяхме надрусали много, между другото. Слушай по какъв начин. Дадаха ни тогава някакви такива лакове, някакви такива лукочистители да правим човек. И тогава бяхме седнали, аз спомням, че тогава не можахме въобще да издържиме, и бяхме взели няколко палета и просто седнахме на палетата и почнахме да ги лепим някакви скапани лакчета, човек. И в един момент на всички почна да ни става много лошо. Почна да ни става тежко, аз почнах нещо се замайвам и си викам, абате, мисля нещо, надрусали ли сме се, какво става? И то пича ми, дето беше с мен и ми обяснява, че нали има някакви химикали в това, които евентуално от тях се.
В кое бе?
В лаковете, в тия женските неща.
Е, те нали са затворени?
Да, обаче и през тях си мирише. Смисъл, те са затворени, Иване, ама то са 10 000 лакчета за ногти и 10 000 лакочистителя. Смисъл, в такива количества, че то просто смърди през кутиите. Смисъл, ти си представи 10 кг трева, няма ли да мирише според тебе? Дори да е запечатана много добре. Ще мирише. Okay. И тогава се бяхме надрусали много тежко, се спомням. Това ми беше единствената интересна история. А не, друга интересна история беше, че веднъж си бях взел ядане и ми се разтопи в микроволновата това кутийката за яденето и цял ден стоях гладен, между другото, и пак имаше нещо такова, дето се бях надрусал там с тия лакове и тия. И да, разкараха ни оттам, нямах работа, бях в университета и трябваше просто да бачкам нещо да помагам на нашите, защото от самото начало, как съм роден, до тогава едвам сме свързали двата края, съвсем сериозно. И няма как просто да си позволя те да ми издържат още две години едвам хората и аз да не мога нищо да направя по въпроса. Не? Едно приятелче от моя клас ми беше уредил да бачкам в денонощен магазин тогава. Това беше, между другото, не толкова отдавна. Това беше 2016 сигурно да е било. Аз тогава всъщност съм в YouTube, хората ме знаят и нямам още идея точно с какво да се занимавам. И си спомням, че тогава бях отишъл в денонощно магазинче, само една смяна изкарах в това денонощно магазинче, само да ми покажа как стоят нещата. И нали, там пича, нали, аз се справих добре, нали, толкова толкова денонощно магазинче, какво да не се справиш. Нали? То шефа ми каза, нали, ще се чуваме, нали, с тебе за утре да се разбереме. И аз тогава такъв си тръгвам и само си мисля, човек. Смисъл, това не е за мене. Смисъл, трябва нещо наистина да направя стойностно с живота си, не мога просто да седа в денонощно магазинче и да работя.
Добре бе, не е ли супер нелепо, имаш канал, който те гледа толкова много хора. Примерно, аз всеки път, който да дойде ютубър тук, му давам за пример Евроком. Значи как мое Евроком да имат 100 000 души, които си изкарват пари от това, а теб те гледат 10 пъти повече хора, колкото биха гледали там предаването. И в същото време си принуден да работиш в HM.
Така бяха тогава нещата, човек. Така бяха тогава нещата. Още не смееха спонсорите да навлезат много в YouTube 2016 година. Имаше, нали, хора, които изкарват някакви парички и насам натам, но не беше, не мисля, че някой 2016 наистина е бил стабилно осигурен от YouTube.
Освен Емил Конрад.
Може би, не знам. Може би Емил Конрад да е бил. Но много малко хора са били сигурно на ръката, мога да си ги преброя. И аз не съм бил от тия хора въобще и моя контент въобще не е бил такъв family friendly. Никога, абсолютно. Никога не съм искал да правя
Family Friendly. Е, това с Family Friendly, то е много тъпо, човек, и че просто трябва с всичките неща.
Да, не стига, че марките едвам се навиват на някой известен Family Friendly да му дадат пари за нещо. Да. Пък камо ли пък на мен, който не съм чак толкова известен в сравнение с другите и не съм въобще Family Friendly. В смисъл, кой иска да си рекламира напитката при някой, който ги псува на педерас хората? Да. Никой няма да го направи това. Нали? Оу, шит, сега се... Оу, в смисъл, Сем, сега нещо да направят с това. Не ми пука, знаеш, ако направят нещо,
вече от там нататък,
ако направят нещо, ще ги оправим. Ще ги оправим.
Ще ги бием ли?
Много ясно. Ще ги прибием просто. И тогава, като си тръгнах, нали, от това магазинче, първата ми смяна, той беше точно до УНСС, до Амбрелата, една денонощка.
Знаме Амбрелата.
Има една денонощка
до сега, Комари Кубани в Студентски град е точно до Амбрелата, отзад в задната уличка.
Аз го знам. Сменяли ли сте го място?
Не, не, не.
Иначе да. го знам, бе. Аз съм бил там. Нали бях на отварянето даже?
А, да, беше
бях на отварянето. Бях на една Коледа ли? Какво беше там? Също...
Да, също правих.
На една Коледа бях там, да. Но точно до амбрелата, буквално след нея, има денонощно магазин, че там тръгна да работя. И аз много често отивах до УНСС пеша от метрото, от Гем Димитров до УНСС пеша. Да. През паркчето си минам там, да. През 15-20 минути си ходя, слушам си музика. Да. И такъв с мислите ми си мисля и си викам, нали нещо трябва да направя. Просто и такъв осъзнах, може би тогава беше момента, в който осъзнах, че трябва да се занимавам наистина сериозно с видеа. Знаех, че това е нещо, което ми харесва, значи е възможно да изкарам пари от него и си казах, човек, това е. В смисъл, няма какво друго да правя. Реших го, тогава писах на desktop.bg в Facebook, защото ми трябваше да си намеря някакъв спонсор тогава. Мислех, че те са най-адекватните, защото виждах, че работят с доста ютубъри и виждах, че нали, реално се опитват да го съпортват това нещо по някакъв начин и за мен това беше много важно. И от тогава до сега още съм си лоялен към тях. Тогава първоначално бяха спонсор. В интерес на истината, първоначално не изкарвах, може би, първата година. Така само ме спонсорирах. Изкарвах си някакви къси кинти. Първата половин година, може би година, не си спомням точно. Но осъзнах, че има много потенциал. Знаех, че трябва много да бачкам. Знаех, че могат да станат нещата. Тогава имах оферти, между другото, вече видяха, нали, хората ме видяха, кой съм, видяха, че разбирам от техника, интересувам се най-малкото, което от техника, хората, които ме гледат също, и много оферти тогава получих от други компании, които да работя за тях, всъщност на пари, които тогава бяха много повече от това, което взимах.
Mm-hmm.
Обаче, като че ли просто такъв момент беше, в който нали, шефа на Desktop.bg един вид ми подаде ръка, някакси чакай се чувствам като някакъв предател, ако в този момент аз се преместя при Озон човек или при RDS или нещо е такова. Ами, просто нямаше как да го направя.
Това е изключително ценно, човек, и то в дългосрочен план винаги се изплаща.
Сега в дългосрочен план наистина го усещам, че това е било най-доброто решение за мен. Наистина.
Винаги е така.
Защото хората, които работят там в момента, са ми супер приятни, готини, пичове се. Работата си ми харесва, вече съм свикнал с работата ми. Просто не мога да си представя, нали, да отида на някакво друго място да работя в момента. Да. И някакси е така, много рандом ми дойде това. В смисъл, ти виждаш как ми дойде. След един гнусен работен ден в денонощката ми дойде това. Писах им, видяхме се и започнахме да работим като
цяло. Ами аз ти казах, готините работи стават много често рандом. Е така, просто да. Ти помисли си и с колко хора нямаше да се... Виж нашето запознанство колко е рандъм. Ти си пуснал едно клипче и такова, то е стигнало до мен.
И сега минаха 4 години.
И минаха 4 години и аз не мога да си представя, примерно, да не съм те познавал.
Да, да.
И
всичко... Ще да е много различно със сигурност и за двамата човека.
Да, да.
Това много го... Много започнах е сега да го осъзнавам това, че такива малките неща правят много голяма разлика, наистина.
Те са ти живота, Бобка.
Те са ти живота, наистина.
Значи ние се раждаме някакво ДНК, обаче оттам нататък вече почваме да се формираме като личности. Да. И всичките те малки рандъм неща, примерно сега като ми разказваш за квартала си, аз виждам колко много квартала те е изградил като човек, хората, които са обградил, твоите съученици, които от първи клас до 12 и до ден днешен. Стезан. И много е яко и не си даваме сметка, затова не го уважаваме, обаче това са ни всъщност нещата, които ни дефинират като хора. Добре, и какво стана след това? Завърна се обратно, почнах да обади се на десктопа, станаха работите там.
Почнаха да ми пращат продукти за ревю, да ме спонсорират с кода. Първоначално не работех всъщност, нали, не работех в фирмата,
да.
Просто нали, те ми бяха спонсор, нали. И в един момент не си спомня ли точно какво беше станало, там шефа нещо ми се беше изкефил, поне мисля, че ми се беше изкефил, да. И като цяло ми беше предложено ли да започна от офиса да ги правя видеята, и то просто така станаха нещата. Просто започнах да работя реално за фирмата всъщност.
Супер.
И лека по лека станаха нещата. И имам още една готина история, ама дай питай.
Добре,
ама.
Не, давай
ами, история. То малко по-натам, в смисъл е за сега от последните години тук. Имах някакви периоди на депресия, ти между другото знаеш за едно от тия неща, там с храната, което беше.
Да, тогава помня, това беше един от периодите, в които те виждах много тъжен и такъв и ми беше много, много притеснено за тебе даже. И затова всеки път вече като те видя такъв ухилен на кефен и винаги ми става едно
миличко. Да, знаеш, че няма какво да стане. Да, да се надяваме.
Това за храната ще го разказвам.
Да, това за храната. Еми, интересно е хората да го чуят, защото аз съм го говорил преди на някакви места. Не си спомням в подкаста, може да сме го говорили.
Споменавали сме в подкаста.
Споменавали сме го. Това, което беше станало е, че е така си бях взел някаква пица да ям. И се задавих с пицата, беше ми влезнал кашкавала някъде си, май в кривото гърло, не знам ясно. Идеята беше, че не можех да дишам въобще. Тежко се задавих, припаднах, буквално с последната ми сила. Човек, усещах, аз тогава, когато паднах на земята, вече бях окей с факта, че ще умра. В смисъл, наистина бях, нали, окей, фак, умирам. В смисъл, what the fuck. Нали, първоначално, нали, такова паника и накрая просто нямах сила. Сега, наистина нямаш сила и осъзнаваш, нали, ми сега няма какво толкова да направя. Просто ще умра, сега, това е. И такъв си викам, нали, окей. Нали, седно, не мога кажа нещо, си видях живота на лента, но тогава бях, нали, някакво такова. Сега хората си кажат, нали, бати филмара, задавил се с пица. Тук ял си
не,
живота
аз мога
на
да
лента, нали?
Че бобката след този случай, той не беше същия човек. Значи имаше месеци наред, в които... Да, и кажи, какво
да, става? Да, сега ще чуят хората. Еми, тогава се задавих с храна.
Как се оправи това и... нещо?
Еми...
Не, как въобще пое въздух? Какво стана?
Ами, човек просто с последната ми сила си бръкнах в гърлото, изповръщах се и припаднах в повръщнята ме. Буквално това беше. Това беше, събуждам се и съм някакъв, нали, такъв окей, смисъл от фа, нали, гнусна работа, ще го изчиста, нали, ха-ха, нали, смешно. И следващия път, в който
тръгвам... Вкъщи самичък.
Вкъщи, да, самичък, да. Представяш си колко тъжен начин да си замираш.
Еба си майката. Млад човек.
Млад човек, да. И след това тръгвам да, нали, огладнях после пак и си взимам нещо за ядане и не мога да го ям, човек. В смисъл нещо, не ме е страх мен самият, но като че ли просто устата ми, мускулите ми не ми позволяваха това нещо да го сдъвча и да го преглътна. И си викам, чакай малко, викам, какво става сега? Викам, нещо съм си набил филма, нали? Викам, аре няма да ям, нали? Днеска ще хапна едно кисело мляко, там изядах, нали? Викам, аре утре, викам, ще се оправя. Не, сега утре не се оправих. И други ден не се оправих. И така бях известно време и накрая говорих там с на майка ми, една нейна приятелка, която се занимава с психоложка или нещо такова. И тя ми обясни, че това също е нещо, което си го има при хората. В смисъл има го това като ефект, като се задавиш с храна и си бил преди умирачка буквално, да ти въздейства по такъв начин, че просто чисто психически ти да не можеш да се храниш. И като цяло ми казва, че трябва известно време просто да ям само такава храна, която...
Супи е да е
само супи, бебешки пюрета много.
Да.
Даже тогава, също това не беше ли, като бяхме във Варна с теб, аз тогава още бях гордо на такъв режим.
Да,
и тогава
те питах какво да ти вземаме.
Тогава, между другото, лека по лека започнах да се оправям. Аз си спомням, защото Петя, веган Петя,
да,
беше взела такъв шоколад, течен шоколад готин с филийки хляб, нали? Ага. И тогава малко повече, нали, почнах филийки хляб, нали, някакви такива неща да ям лека по лека, човека. Преди това ядах само банани, кисели млека, примерно ако ще ям мусака, цялата минала през блендера, кашички, в смисъл детски работи, наистина.
Ами беше много притеснен, защото те питах по 100 пъти, защото бяхме взели тогава комеди къщата в Варна и всички клуба, плюс бобката, нали, плюс най-близките ни хора, бяха дошли в комеди къщата. И за всички вземам заедно за хранене, обаче за теб се притеснях, защото не искам да седиш гладен.
Да,
да. А ти беше, еми токът няма да ям просто. Викам, не бе, човек,
кажи ми какво
да
взема. Тогава вече бях се примирил с това и въобще бях си настроил мозъка по такъв начин, че да не ми пука за храната. В смисъл, просто колкото да има някаква храна в мен и, нали, това е. В смисъл, да имам някаква енергия просто. Да. Няма значение какво съм ял, просто някаква енергия да има в мен. Защото реално не можеш и да не можеш да си много претенциозен в такъв период. Просто трябва да ядеш каквото можеш да ядеш. И тогава бях отслабнал много, между другото. Бях станал 72 кг. Което беше скандално. И те после хората ми викат, ти надебеля. Ами не, аз не надебелях, просто бях станал много слаб в този период. И като почнах да ям обратно отново, то просто 3-4 месеца, като не си ял читава храна, нормално да ти се доядат всичките глупости, да си доядат диенери, да се доядат. Няма как да не надебелеш.
По-близо само до микрофона.
Няма как да не надебелеш. И тогава, между другото, малко преди това си спомням, то на мен много ми се беше насъбрал тогава и антидепресанти също пих тогава. Значи тогавашния ми друг шеф от другата работа, аз това забравих да го говоря, всъщност за Gaming Nights, за Next TV. Тогава бях направил 50 000 сабскрайбъра и на шефа ми от Desktop.bg му казах, нали, има ли някакви хора, които организират събития, просто да участвам като гост на някакво събитие, да си празнувам 50 000 сабскрайбъра тогава. И той ми каза, нали, да, знам, ще те свържа. Тогава ми звънна Роро от Next TV.
Ей, вие бяхте близки.
С него бяхме, да, бяхме близки с него. Нали, не мога да кажа чак толкова много, защото от малко месеци се знаехме. Нали.
Да.
Но наистина този човек много ми помогна. Тогава много ми помогна така да мога се едно, нали, да излезна пред хората. Нали, защото пред камера едно, да излезнеш пред хората на живо е вече друг филм. Нали.
Роро беше един от най-известните водещи на ММ и после вече се преориентира в гейминга и стана доста нагоре там в
много
гейминга.
Много интересно стана с него, защото аз тогава бях отишъл само като гост и просто имах няколко пъти на микрофона някакви моменти, нали? И даже аз мисля, че беше много зле тогава, защото тръгнах да казвам нещо и като че ли на никой не му пукаш. Аз така го виждах от моята гледна точка. Говорех, нали, благодаря ви на всички и то също никой не ми обръща внимание. Поне аз така го видях, нали, тогава. И обаче Роро явно ме беше забелязал човек и следващия път, като се видяхме, ми каза, ти що не искаш ли цяло си водеш на тия събития? Мене ми скефи, нали?
Mm-hmm.
И аз такъв се замислих, си викам, викам, що пък не. Аз преди това много стоях настрани от събитията. Не ме кефеше да излизам, нали, така, да се показвам много пред хората, да комуникирам с тях на живо, някакси да не си вкарам нови хора в живота, излишни. И може би е то страх, някакси го преодолях покрай Next TV и покрай Роро. И ми беше много полезно, защото всякакви деца се запознах тогава и те вече са пораснали, те вече са на по 18-19, смисъл, това беше при 4 години човек, някакви на пищемета на по 15-16, вече са на 18-19 и даже ми се случило и по дискотеките да ги засичам.
Mm-hmm.
Това получава малко педофиско, с някакви деца се запознах. Но също, смисъл...
Не, бе, просто гейминг феновете бяха предимно по-малки, но в годините пораснаха. Примерно ти деца ни, като почна да гостуваш в подкаст, и хора като Чикан Маската, примерно, те бяха на 14-15 години.
Ако въобще имало, той бил на 12, бил на 12 сигурно.
Ами, няма вече.
Сигурно бил на 12 тогава.
Да, знам.
Но тогава, нали, Роро почина в един момент и някъде тогава на мен ми се случи това с храната. Много ми се комбинираха работите, защото имахме много големи планове с Next TV. Буквално щяхме да... с една марка, която правят напитки. Щяхме да ходим по различни турнета, щяхме да ходим в Лос-Анджелис, също беше като план. Някакви такива неща, които не станаха. И много беше странно, защото този пич, той се беше в Бали, там, нали, беше ходил в Vip Brother и с някакви негови от Vip Brother бях отишли там. И като се върне, ние с него се видяхме и бяхме аз и Спарко всъщност бяхме тогава. Последния път, като го видях него. И спомням, че той беше, нали, хремав нещо, беше леко болен такова. И, нали, викам, нали, окей ли си, нали, всичко е точно? И той вика, да, вика, просто нещо съм хремав. И беше ми казал нещо много такова спиритуално беше човек. Сега много ми е гадно, че го запомних, но беше нещо от сорта на, че когато човек боледува, реално тогава човек всъщност оздравява психически и после като оздравееш, все едно си вече друг човек. Нещо е такова ми беше обяснил, сега с мои думи ти го казвам, mm-hmm. не? Но беше много интересно и с него се видяхме, тогава беше началото на седмицата, си спомням, имахме някакви планове, петък или събота имахме събитие тогава, си говорихме за събитието и един ден, не си спомня ли беше четвъртък, сряда ли беше... буквално писаха там в групата, която беше на Next TV, нали, че Роро е починал. Аз това не можах да го повярвам. Наистина беше скандал. В смисъл, аз просто го видях как той е леко хремав, нали, преди буквално два дни. Всичко беше наред.
Да.
Нямаше никакви проблеми, имахме някакви планове, истински планове. И бам, е така, от нищо си замина. И тогава започнах да оценявам всъщност човешкия живот. Преди това имах чувство, че съм безсмъртен преди това се случи. Наистина имаш го това чувство при някой да си замине, така по-близък до тебе, нали, няма какво да стане, аз мога да си правя каквото си искам, все едно някой ме пази, няма такова нещо, тогава много се промених и станах много страхлив към някакви неща.
И пак имаше такъв депресивен момент, сякаш.
Еми да, то на мен
се пак малко.
Събраха ми се това, заедно с това с яденето ми се събра, заедно с това, че отделно пък взимах и антидепресанти, не можех даже да пия, да пуша цигари, дори не можех. И беше много кофти, имах. Тогава беше много гавен период. Оправих се от този период и надебелях малко. Нали? И после пак ми се случи, не помня вече кога във времето ми се случи пак такъв момент и даже не знам точно за какво беше. Не, мисля, че сещам точно за какво беше. Сещам се точно за какво беше тогава. два пъти такива тежки депресии съм имал и виж сега като замислиш, не са такива неща. Сега като ги гледам, не са някакви неща, без нещо, които не мога.
Всяко нещо като мине време и като го погледнеш по-отдалече,
е там не е било чак толкова нещо, сериозно. Да, не е нормално нещо от живота. Не? Но тогава, когато си в твоя си филм, въобще не ги виждаш така нещата.
Това е толкова лесно да дава съвет човек отстрани. Примерно ти си много зле, аз си казвам, а Бобка, сега това не е толкова зле. И отстрани е супер лесно.
Да, не се притеснява.
Да. Обаче, когато е на твоята глава, е тотално друго нещо.
Да, като и си така, просто в някаква дупка и то... Примерно музика тогава, като слушах, си спомням. Слушам музика, човек, и всяка една песен ми дава лош вайб, бе, човек. Бе, дори готината песен ми дава лош вайб, защото просто си спомням как преди ми е било готино, докато съм слушал тази песен, и сам е гадно. И просто тогава дори имах период, в който пък и музика не слушах. И такива работи. Какво друго?
Как стигна след това до хоренето в Англия, защото ти много дълго време го обмисляше това нещо. Аз спомням, че ти имаше идеи още може би година, две години преди да тръгнеш към Англия.
Да.
Обмисляше нещо подобно. Нещо от този тип.
Еми, то всъщност...
За мен беше много странно. Много...
Той и тия неща много се сговнясаха с Англия. Тогавашната ми приятелка, техните бяха заминали да работят в Англия, да живеят там като цяло. И някакси и тя отиде да живее там. Ние продължихме да поддържаме връзка, поначало си бяхме скарали някакви такива неща, но като цяло доста си пасвахме просто и в смисъл ти я знаеш. В смисъл,
да бе, да, знам всичко.
Супер, супер готино си ни пеше и аз много се чудех, защото тя нямаше как да се върне. Имаше сега, като се замисля. Сега като се замисля, имаше според мен как да се върне, имаше как въобще да не заминава се. Но аз така го виждах тогава, че няма друг вариант, освен аз да замина. И за да замина, аз трябваше да си заеба всичко, което съм правил тук. Добре, че успях с шефа ми от DesktopBG да поговоря като нормален човек и да измислим някакъв начин да работим от разстояние. Да не вършим чак толкова много работа, но да работим от разстояние, защото на мен тази работа ми харесва. И аз там реално отидах да правя бургери, човек, в един ресторант. И не само бургери, но така го казвам, за да звучи по-тъжно сега. Но имаш, нали, смисъл, бургери, сандвичи, салати, някакви оризове, нали, имаше готвене, но не толкова много в интерес на истината. И не съжалявам, честно казвам, за този период. Беше много кофти. В смисъл, беше нещо там различно за мен. Аз никога не съм готвил чак толкова много. Нали, готвил, кефил съм се на готвенето, но не съм влизал толкова навътре в нещата. Просто си правя някакви неща за мен, които да са ми вкусни. И тогава, като отидах, човек, като видях на какви високи обороти са там нещата, особено, защото тук съм си говорил преди да замина, нали, не е проблем, щом е такъв вид кухня, не се притеснявай, нали, няма да бъде чак толкова натоварено. Глупости на търкалете. Откъде да знаеш, че в Англия в градче с 10 000 човека си е бал майката в кухнята? Няма как да го знаеш това. И отиваш там петък вечер, имаше моменти, в които примерно едни 25 тикета с поръчки, така сме ги наредили. И седиме и нищо не можем да правим по въпроса, в смисъл, защото шофьорите сме ги, току-що сме ги изпратили с други поръчки и просто излизаме навънка, хващаме се за главите, пушиме цигари, някакви такива работи. В смисъл, много натоварващи моменти съм имал там. Но не съжалявам. В смисъл, научих се на нещо интересно. Научих се на нещо ново, което
и видях,
може би ще ми е полезно. Видях какво е. Давай, опитах. Няма лошо да опиташ. Опитваш, разбираш, че не е за тебе. Спираш, бе. Това е.
И започваш да цениш България като че ли повече. Аз, да, ако не бях живял в Австрия, може би нямаше да ценя толкова много България. Обаче, тъй като съм живял, сега ти, като се върна след това, ценеш ли си още повече България?
Да, много. Много наистина. Просто там, като ги видя хората какви са, като им видя... На тях сигурно си им е готино, те си живеят там. Те са израснали в такава обстановка и те са тотално окей с това.
Да.
Но аз не съм окей с това. Аз не съм окей да излеза навън и да не познавам абсолютно никой. И примерно единственият, който да го познавам е готвач, че работи с мене в кухнята и сега са някакви хора около работата, с които си кажем, аха, здрасти, сега. Не мога така. Аз съм свикнал да мога сега примерно да звънна на някой. Точно е сега в момента. В 2:30 в работен ден звъне на някой, 100% има някой, с който да излезе. Излизаме и всичко е точно. Примерно седим навън, сега до 12 вечерта, човек. Ще седим, ще правим нещо. Ще намерим какво правим.
И ще е българско, ще си е твое, ще си е, да знам. Самата реч на мен беше, че поне си имал много приятели българи. Аз нямах приятели българи. И ако вървя по улицата в центъра, примерно, и чуя българска реч, си, българска реч. И сега, и после се прибирам тук в България и само вървя по Витушка, примерно, и тук българска реч, тук българска, там българска реч, и баси, якото ти става.
Аз знаеш какво, значи преди това, преди да се върна на това да ти кажа за това нещо, Много ми беше тъжно самото заминаване още. Много ми беше тъжно, човек. Mm-hmm. Особено начина, по който си тръгнах, аз бях събрал много хора, имам ти знаеш
снимките.
И,
да.
Бяхме към 50-60 човека тогава в парка, който е в моя квартал. Събрахме се в парка, направихме брутално Project Hix Party, да. Точно както е във филма, ако не и по-яко от във филма, мога да ти кажа със сигурност. Силна музика, в смисъл, то, там няма хора, които живеят наблизо, беше брутално. И някакси беше много тъжно, защото всички тия хора се едно, аз си го представях се едно за последен път ги виждам. Мен беше ясно, че ще се върна някой ден, но не знаех кога. И нали, пак не е на 100% сигурно, ще се върна ли, няма ли се върна ли, винаги го има като въпрос. Mm-hmm. И тъпо беше, че реално само заради това заминах. Реално заминах само единствено заради приятелката ми тогава. Защото тук на мен си ми беше уреден живот. Тук на мен си ми беше супер. Аз вече започнах да се грижа за себе си, започнах да се грижа за нашите. Беше си ми супер. Имах много приятели, не се оплаквах от нищо. Не се оплаквах и от пари даже. И заминах, все едно направих жертва. Е, това може би го съжалявам, че нали, ако беше някаква друга причина, освен това, може би щеше да е готино тогава. Да. Но на мен това ми беше единствената причина. Нали. Малко, като се замислиш, тъпо е. Нали.
И така стави. Коя беше причината да се върнеш после?
Ами, много ми липсваше тук. Това е главната причина, че много ми липсваше тук и с вируса. Аз някакси, в смисъл, техните на приятелката ми са там. Те си в Англия.
А ти стигна до вируса ли, бе?
Да, аз се прибрах точно до вируса, като беше започнал. Миналата година, края на март месеца, се прибрах тук.
А, върно, че седя в карантина, като се върна. Точно,
да, тук
да.
Тъкмо бяха започнали маските да влизат, локдаун и това. Да. И беше ми тъпо, защото реално. Моите родители си седат тук сами и няма кой да им обърне внимание и те нали, са малко по-възрастни. Трябва някой да им помага. Особено в такъв момент просто го усетих, че аз трябва да съм до тях.
Mm-hmm.
Не мога просто да ги заеба и те седат тук и да се оправят. Майка ми, аз ти бях казал на тебе, майка ми имаше и здравословни проблеми тогава.
Знам, да.
И трябваше просто наистина да се върна. Mm-hmm. Усетих го, че просто трябва да се върна. И не съжалявам. И просто така станаха нещата, че аз се върнах, тук започнаха да ми потръгват още по-добре нещата. Там нямаше работа за мен. Аз последните месеци, като бях в Англия, не работех там, а си работех от Desktop.bg откъщи.
Да, знам, че ти беше единственият българин в чужбина, който работи за България, а не
да,
за чужбина.
Да, работа си. Беше си ми готино, човек. Беше си ми готино. Пак си изкарвах достатъчно пари. Смисъл не ми беше проблем. Смисъл за техния стандарт малко, нали, не бях газар, както тук съм газар, сигурно. Да. Но беше си ми готино, нали. Топ ми беше, даже тогава спомням, че тя Йони се дразнеше, че аз по цял ден се едно седа вкъщи и нищо не правя.
Ама
аз реално не си седях вкъщи цял ден нищо да правя, цял ден седях вкъщи и бачках и от време на време нещо цъках. Но то какво друго да правиш? В смисъл, там наистина няма с кой да излезна. Мене много ме дразнеше там, че като... В смисъл да излезнеш с някой, трябва да се разбереш предварително няколко дни.
Да.
И вие излизате само за конкретното това нещо, за което сте се разбрали.
Много добре ме познава.
Излизаме на кафе.
Ако
Fine.
Беше станал пък на моята възраст вече, тогава те пък щяха да си вземат къща някъде извън града и тогава трябваше да си ходите на гости, ама пак една-два седмица по-рано да си...
Да. Бе, това са в смисъл западняшкото мислене въобще да. Не ми харесва човек. Тук е сега, примерно, ако искам да отида в Пловдив, както аз го правя постоянно, смисъл, звъня, има къде да спа веднага. Смисъл, има веднага къде да спа. Нали, примерно сега последните пъти си взимам Airbnb, нали, да не се натрапвам. Но знам, че там има хора, при които мога да спа. Има хора, които познавам и ако ми звънна, ай брат, днес съм в Пловдив, добре, да изкачаме. Се става вечер и изкачаме в Пловдив, отиваме на дискотека.
Дано не се промени това, защото вървим към това да искаме западния начин на живот и то едното върви с другото. И хората почват сякаш лека по лека да се променят и точно е това готиното нещо и приятелското и близкото.
Това е нашето нещо. Това е нашето нещо. Хората да ни пука един за друг, бе.
Mm-hmm.
Защото там всички седат и се правят, че им пука за мене. А на мен ми е пределно ясно, че тия 5 пари не дават за мене. Грам не им пука се. Само таки, горкички, ти тук сега седиш и работиш при бургерите, а преди това в България си бил, се еди кой си, не знам си какво. Аз на един пичкът му казах, че имам 100 000 абоната се и работят. Мисля, това му го казвам, докато мия чиниите. Буквално аз мия шиваните чини и му казвам, имам 100 000 абоната в YouTube се. Той ми вика, с какво се занимаваш по принцип. Нали? Викам, нали, YouTube. Нали? Такова, вика, YouTube, нали, колко абоната имаш? Викам 100 000 се. И той е такъв 100 хиляди, сеща се, защото той беше пък поляк и нали, малко така language barrier.
Да.
И викам 100 хиляди, викам се. И той само такъв гледа чиниите, гледа мене. Вика, ти какво правиш тук, сеща се? Какво правиш? Аз казвам, нищо, смисъл, дойдох тук заради приятелката.
Ебе, си историята. Добре, и се върна после само заради карантината и заради...
Първоначално ще се върна само за карантината, но... нали ти кажа, нещата ми се получиха, осъзнах, че тук просто тук е моето място, човек, и някакси не си струва да си жертвам всичко само и само, за да си поддържам връзката ми. Нали, в един момент може би не е лошо да поставиш малко себе си пред останалите.
Абе, трябва и двамата в една връзка, трябва и двамата да
пожертват. Да, обаче аз направих вече тази жертва, да живея някъде, където не ми харесва. Нали, това беше моята жертва. Mm-hmm. И от там нататък прецених, че ако тя нещо иска да направи, окей, няма проблем. Ама аз, мисля, това беше всичко от мен за тази вечер, уважаеми зрители. Но като се върнах тук, наистина, точно това, нали, да ти го говориш, за че чуваш навсякъде хората, осъзнах, човек, кое е най-якото чувство, което там никога просто хората няма да го разберат какво е. Просто е така, седиш си, тък му се бях прибрал и седим е така между едно междублоково пространство, седим на пейките и си пием бири, лафиме си някакви работи. И както си мисли лафим, горе се случва един много тежък купон в един апартамент, сеща. И само се чуват тежка челгия, сеща. Чуват се някакви чаши как се чупат. Ага. Чуват се, айде, Левски! Смисъл, и така си хам, човек, това е най-якото чувство, нали? Смисъл, това никога няма да го видиш в Англия, как някакви хора всъщност се забавляват, човек, сеща. Те не се забавляват там, те се правят, че се забавляват, човек. Изпиват две чаши водка и лягат да спят, сеща. Правят се на свине, само изгустират се. И тук, нали, като го чух това, колко топо ми стана, човек. В смисъл, някакви хора се избухват, вътре се чуват силна музика. Никой не им прави проблем, първото което. Никой не им прави проблем, а то е късно вечерта. Някакви неща се викат. Просто много си е българско, много си е мой, на мен много си ми харесва това. И въобще не ми пука всички да го духат.
Еми, супер, много се радвам да чуя това. Абсолютно прав е бобката. Нали? Всички да го духат. Добре, хубаво. И сега вече ние дойдохме почти до ден днешен и почти до нещата, които се случват в момента.
Ами до ден днешен последните неща, които аз ти ги казах в миналия подкаст, гледам да не се набивам толкова много на очи, не се кефа толкова на социалните мрежи да кисна в тях, нали, да си пиша с хората не ми е проблем, но сега да разглеждам социалните мрежи, кой какво се случва, по-скоро предпочитам на живо. Ако се виждам с някакъв.
Що смени името, що от Venom the Doctor толкова много ме кефеше, ти за мен си остана Venom the Doctor.
Ами не знам, аз няколко пъти вече съм го сменял, не знам, човек, просто така го усещам. Не искам да го правя това бранд, нали? Да. Защото много хора искат това слави от The Clashers, нали? The Clashers и то става бранд, The Clashers. А то в момента няма нищо общо с Clash Royale, играта, заради която се казва The Clashers, въобще, нали? Обаче го държи, нали? Мене, нали, като нещо ми се промени, това си е моят канал, това. Нали, не ме кефи, смеям го сега. Ага. Има някаква причина. Примерно, Venom the Doctor ми дойде като гледах Доктор Ху тогава и преди това пък първият ми никнейм също си е Venom, долу 961.
Да.
Това ми беше първия и 961, защото 96-ти набор и вече беше заето 96. И 961, викам, айде, 961, готино звучи, нали, така. И още в Инстаграм съм така, между другото. В Инстаграм не съм си го смеял въобще. Оставил съм си го OG, както си е.
Представяш си някаква супер мацка да стане мега известна и е известна сладко коте 96, примерно.
Аз точно заради това.
Никнейма.
Точно заради това не си сменям имейла.
Ага.
Значи на мен имейла ти ми го знаеш какъв е.
Да.
Скандален е.
Да.
И другия ми и той е скандален. Имам два скандални имейла.
Другия ти не го знам.
По работа си давам който ми падне. В смисъл, такъв не ме интересува въобще. Няма да си направя Божидар.Иванов96.
Това е човек, който е приел, че няма да отива в конвенционалната работа да работи никога.
Не, не, не.
Защото...
Значи, който го кефи, човек, изпращат ми някакви, в смисъл, върша някаква сериозна работа по тия имейли, пишат ми, в смисъл, получавам имейли от хора от компании като Samsung, някакви, да. Nvidia, в смисъл, на този имейл ми изпращат нещата, сеща. Но не ми пуха, смисъл, ако не ги кефи, па да не работят с мене. Дайте на някой друг видеокарта да я правим.
Ба си газар, затова си газар в момента. В Англия нямаше, там щеш да си смениш имейл.
Да, там щеха да ти кажа, но много е непрофесионално това. Да. Там човек CV-то леле, те какви изисквания имат. Там не можеш да, в смисъл, не трябва по никакъв начин в CV-то да покажеш как изглеждаш ти. Не трябва нищо такова да има.
Аз за да не те приема.
За да няма расизъм. Уж за да няма расизъм, брато. Брата, там са най-големите расисти, наистина. Аз не мога да повярвам. Ние тук, в смисъл, хората не го разбират, примерно думата с Н, която няма да я казвам. Тук, като че ли тази дума не е обидна, просто това е думата за това нещо.
Да.
Не се ли си замислил, че това е просто думата за това нещо?
Е, да.
Нали? Докато там те все едно имат някаква история с тази дума и се така, мен това не ми хареса грам, как се опитват да са такива, но ние не сме расисти, а всъщност тежките расисти и много пъти си прави ташак с мене, докато работя в кухнята, някаква тъпа мърла, ми поръча примерно някакво бурито или на такова тортила човек, ми я поръча по някакъв начин. Аз го помня, защото го въвеждам на компютъра и тя ми казва, ами ти си ми сложил домати, аз не искам домати. Викам, добре, хубаво, ще направя нов, прави нов, ми ти си ми сложил царевица, аз не исках царевица. Ей! Откуда се спала? Това съм го цъкнал на компютъра три пъти, не съм малумен, сеш се. Ти просто си правиш ташак с мене в момента. И това примерно, нали, като си на такова място, не можеш да ми го кажеш, нали? Да. А ако си бях тук в България, щях да ми го кажа директно в лицето. Сеш. Но докато там някакси се носи прищипан въгъла, не можеш да. Не можеш да го кажеш, защото знаеш, че ако го кажеш, това приключваш, смисъл до там си. Вече в такова малко гръче с 10 000 човека, всичките знаят, а това е то. Сеш се. Това не ме изкефи. Иначе сега. Напоследък човек почнах от коли да се интересувам. Това също го говорих.
Виждам,
нали?
Те както едно време за маратонки, в момента така ми говориш за колата.
Е, още се интересувам от маратонки, бе. Е, сега в... миналата седмица си ги взех тя.
В момента така ми говориш ентусиазирано за колата
да.
Си човек.
Еми, си са много, много ме кефи тази кола. Сега да ти кажа. Много ме кефи. Нищо не разбирам все още от коли. Ако трябва да съм честен, абсолютно нищо не разбирам. Но имам много желание да се науча. И...
Почвай влогове за коли.
Не, сега влогове, аз, нали, много хора ми казват, нали, да си снимам колата, обаче аз още първо, че искам да направя да изглежда по-хубаво на клипа хората да видят, нали. Ага. А не, си казват, а виж го това, каква трошка си я взел, защото ще видят примерно, че едното копче примерно ми е изтъркано, сега си казват, нали, такова. Мене малко
сега
ме притеснява това.
Сега обаче Бобка, съвсем скоро, след една седмица, идва нашия мърч, който е специално за коли предназначен и ще бъде супер яко и ще бъдеш първия, който ще получи подарък.
За коли?
Да. Пимпзарчета, човек.
Пимпзарчета?
Пимпзарчета.
Ама, мириш ли на нещо?
Не. Само зарчета на огледалото.
Иване, стига,
супер пимп. Всеки себе уважаващ себе си пимп. Трябва да има
добре,
такива зарчета
ги...
на колата.
Ама няма си ги слагам в Нисана, ще ги сложа в другата кола. Нали, няма,
няма,
си
Нисана,
ще ги нали, няма да ми се сърдиш.
Е, поне малко ще го покараш.
Човек,
един-два дни
в Нисана гледам да не слагам нищо. Знаеш колко пъти се случва някой такъв седи си цъка на телефона и аз просто подам газ и телефона му падна от ръка. Телефона излита, човек.
Аз исках и такива големи зарчета, човек, обаче не можахме такива големи.
Много ще ми дрънкат, Иване.
Нашите са по-малки, но са плюшени чисто черни. Исках да бъдат лилави, обаче
добре,
никой не може...
А, добре, шом са плюшени, окей.
Okay. Никой не може ми произведе лилави и произведоха черни, плюшени...
Зарчета.
Зарчета.
А що не червени, нали? Комеди куба е малко в червено жълто.
Еми, то е черно, жълто и червено. Това са ни цветовете.
А зарчета по принцип са си червени?
Зарчета са черни, с малко такива с нашите елементи там по, по тях. Да.
Добре,
да.
И кога ще ги пускат?
Много газарски, другата седмица.
Ама друга седмица ви идват?
Другата седмица ще бъдат вече в продажба, да.
Добре, ще ми дадеш да ги рекламирам.
Добре, и така, и какво очакваме сега от теб в бъдеще?
Еми, DesktopBG, който иска да ме гледа постоянно, там качвам неща. Гледам ревютата да ги правя интересни за гледане.
Що толкова много те кефят ревютата, бе?
Ми не знам, човек, харесва ми. Просто ми е приятно да се докосвам до нова технология. Mm-hmm. И е нещо, което няма да се изтърка. В смисъл, не мога да се изчерпам от това.
Да.
Всеки продукт е различен, за всеки продукт може. Мен ми е готино да съм полезен на хората. Някакси това го осъзнах, че те ревютата не са направени за това ти да си продадеш шибаната стока. Mm-hmm. Те са направени ти по някакъв начин си полезен на хората и те си преценят за това нещо. Струва ли си да си го взема също?
Мен много ме кефят при теб, защото при теб, откакто те познавам, знам, че няма да си да го ползваш това нещо, да си кажеш това е бахти букука, обаче аз сега ще му направя бахти якото ревю. Не, ако смяташ, че е букук, ще си го кажеш или въобще няма правиш ревю на това нещо.
Няма как да стане това. Много, много пъти са ми давали продукти, които въобще не сме им правили клипове. Значи като нещо е толкова зле, че,
отказваш.
Мен, че няма, нали, според мен няма смисъл да го показвам на хората и някой въобще да го вижда това. Просто не го правим. Това и още в самото начало, даже шефа ми го беше казал, нали, като има такива продукти, просто не ги правим. Има,
е супер,
има някои неща, които... То, няма лоши продукти, има лоша цена. Аз така го виждам. Примерно най-скапаната клавиатура ми да, сложи 10 лева нали, на най-скапаната клавиатура и няма проблеми. Нали, какво това? Ама сами сложи скапана клавиатура за 100 лева малко, няма как да предсакам хората за 100 лева си купат скапана клавиатура. Нали. Mm-hmm. В смисъл, случвало се, сега някои хора си кажат, нали, а то ме предсака, примерно взех си някаква мишка след 2-3 месеца тя се предсака, примерно. Ма те хората не могат да разберат, че аз 2-3 месеца не мога да ги тествам тия продукти. Нали. Да.
Плюс това и... не всяка се прецаква. Нали,
не в... всяка. Има, да, има си бройки, да. Които просто да. Могат да се преебат. И на мен ми се случва, примерно, тък му правя ревю на някаква клавиатура. Спомням си, имаше една клавиатура, ти направих ревю. Остана за мене. Много се бях изкефил. И точно след една седмица почна да ми се прецакват бутоните. Shift бутона почна да ми скърца някакви такива. Ага. И се почувствах много гадно, си към факт, викам сега да винаги прецаках хората, но се оказа, че е само тази бройка всъщност. Ага.
Така, всички имат има такива фейк бройки и аз бях попаднал на два лаптопа Acer през 2006-2007 година. Два един след друг си купих човек, които и двата видеокартата им отказа.
Ага.
И аз от тогава тя марка се отказа. А тя марката е хубава.
Да, бе, Acer са окей.
Обаче на мен са ми се паднали такива. И до ден днешен мен не може да ме накараш.
Да, като имаш лошо изживяване нормално. Да. Ми то и аз така. Смисъл, сега MacBook си взех за първ път и ми се прецака за по-малко един месец.
Не иска
да се включва, да.
Не ми каза, до сега ми прави реклама. Преди да пуснем видеото, бобката ми направи реклама на точно на този MacBook, колко бил як и не
знам. Защото знам, че надявам се, не съм 100% сигурен, че е просто моята бройка. Всъщност.
Твоята бройка. Аз вече с другия iPhone колко години изкарах? 3 години или 4 изкарах бомби с другия iPhone? 3 години изкарах с другия, с 100,5 година горе-долу.
Не, Apple са мангасари са, наистина. Оп, извинявам се. Това не трябваше да го казвам, нали?
Много, много скъпи си правят продуктите. Това е проблема.
Не само това е проблема, Иване. Проблема е, че правят екосистемата им
по много
мизерен начин, така че ти да си длъжен да влезеш в шибаната им екосистема, за да може да се възползваш като хората. Абсолютно. От всичките им неща. Докато, да, примерно при Android нещата, човек понякога са много по-улеснен. В смисъл, виж на iPhone-а notification-ите колко са безсмислени. Виж сега какво става тук. Излизат notification-ите, нали?
Mm-hmm.
Добре, защо няма един бутон да го натисне и да се махнат, нали? Mm-hmm. Сега ще кажеш, нали? Къде е бутона? Как се махат най-бързо? Как се махат най-бързо, notification? Трябва да цъкнеш надясно, в смисъл да го слайпнеш надясно и имаш три опции. Manage, което какво правеше? Manage ти е за настройките. Значи, като слайпнеш надясно или имаш опция да си оправиш настройките за notification-ите, абсолютно безсмислено, има го в настройките. View, което извинявай много, ти ако го натиснеш, няма ли да го видиш? И clear, извинявай много, ако слайпнеш надясно, не искаш ли да го махнеш вече така или иначе? Сега виж колко неинтуитивно е това. Това примерно ме имат някои неща, които ме дразнат. Но в интерес на истината, продуктите им са много добри.
Гледам, че си без кълъвче, между другото.
Да, аз винаги съм без кълъв и без кис.
А отпред имаш ли?
Не, абсолютно винаги съм без.
Не го ли пребаваш, бе, човек?
Не ме интересува.
Верно ли? Не. Това е голям, бе. Ето за това е толкова голям Venom, защото не го интересува. Ами добре, бобка. Такъв случай,
аз мисля, че казахме готини неща. Смисъл, надявам се хората от това, което са слушали в това видео, по някакъв начин нещо са мотивирали за техния живот, да могат да вземат някакъв избор след това видео, ако са застанали пред някаква дилема и да преценят кое е просто по-добри избори. В крайна сметка виждате, че при нас съм минал през много... Са, не сме казали всичките работи.
А също на 24 само.
Да,
Най-авто 24.
Всеки е минал през много неща. Смисъл, и ти си минавал, и някой, който на 18 години също има негови си филми в момента 100%. Ага. Но се надявам, нали, с това видео по някакъв начин хората да видят, че нали, дори нещо да си направи някаква грешка, дори не е нужно да си някой, за да завършиш някой в живота. Може би е това, мисля, че най-готиното нещо.
Добре, давай тогава тук да свършим на силното.
Да.
Супер яко, благодаря ти, бобка. Най-якия приятел на Комери клуба за вечни времена. Мисля, че видяхте това нещо.
Като побелеме, дали още ще правим?
Еми, сигурно. Сигурно. Не може да се напусне. Аз даже се очудвам, че ти толкова си намалил нещата, които правиш. Ама,
В смисъл?
Еми, че си намалил толкова много в твоя канал това, което пускаш. Много странно.
Окей. Окей, така се живее по-готино.
Добре, хубаво. Обичаме ви, бяхте супер яки. Събвайте за канала на Бобката и чао и за
Десктоп БГ.
И за Десктоп БГ. Чао и до скоро, обичаме ви много. Дъвчайте дъвки турбо, за да си намерите яката кола.